Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Podkast varın təqdimatında Fox and the Box-un 22-ci seriyasında Ayxanla birlikdə sizi salamlayırıq. Axşamın xeyir Ayxan.
Axşamın xeyir Fərdi, xoş gördük.
Necəsən, yaxşısan?
Yaxşıyam. Sevinirəm ki, artıq 2 həftədə ardıcıl eyni gündə eləyə bilirik.
Bəli. Bu böyük
bir bəs problem oldu.
Çalışırıq ki, belə deyək də podkastları biraz yayım günlərini, ən azından yayım olmasa belə səs yazma günlərini bir fiksləyək. Məsəl üçün, birinci günlər çalışırıq, əsas plan bu deyil, yazıb yayımlayaq. Həmçinin dördüncü, üçüncü gün axşam yazıb, sonra ən gecə dördüncü gün səhər bunu Fox and the Box yayımlayaq. Digərlərini də ona uyğun qaydaya salmağa çalışacaq. Orxan bizə söz verir, iki həftədə atır, indi onunla biraz danışıb, düz qoş eləməyə çalışacaq ki, dönər liqası davam olaraq gəlsin.
Dördüncü günlərdə.
Necə?
Bitcoin.
Hə, 4-cü gün axşam 5-ci səhərlər Bitcoin gəlir. Hələ ki bunlardır. İndi söz verib podkast eləməyənlər var. Onlarla da danışıqlarımız davam eləyir. YouTube-da, iTunes-da, Castbox-da harda dinləməyinizə asılı olmayaraq bəyənib paylaşsanız, review versəniz hətta az çox fərq eləmir. Əsas o ki sizdən feedback ala bilək. Çox sevinərik. Deyib başlayaq məncə.
Başlayaq.
Hal-hazırda saat 10:15-dir və həftənin cümə günü nə idi? Çərşənbə günüdür. Həftənin 3-cü günüdür. Dünən Çempionlar Liqası oyunları oldu. İstərsə elə biraz oradan başlayaq, davamında Premier Liqa və digər liqalardan danışarıq.
Eləyə bilərik. Dünənləri, yəni əsas gözlənilən qarşılaşma Manchester United PSG. Yəni ona da dediyim kimi mənim üçün sürpriz nəticə oldu. PSG-nin 2-0 qalibiyyəti həm səfərdə udmaqlarını gözləmirdim, həm də ki üstünlüyü qurdular da Manchester United oyununda, çünki əsas oyuncularından bir neçəsi yox idi, əsas da Cavani və Neymar yox idi. Amma demək olar ki, oyunlarından elə təsir eləmədi və Manchester United bu İngiliz klublarının daxildə yaxşı oynayıb Avrokubokda pis oynamaq ənənəsi var idi, uzun müddət idi davam edən, deyəsən onu davam elətdirəcək.
Mənə maraqlı gələn nə oldu? Fantasy-də biraz əsəbləşmişdim, çünki Rabiot'un, mən heyəti dünən gecə saat 12-nin yarısı falan qurmuşdum, 12-ə qalırdı. Gördüm ki, Rabiot da oynamır, açdım, baxdım ki, zədəldi, bastım, Pogba'nı aldım. Yəni, xoşbəxtlikdən kapitan qoymamışdım. Amma yəni, heç nə eləmədi oyunda. Yəni, nəinki Pogba, digər oyuncuların heç biri faktiki olaraq nəyləsə yadda qala bilmədi oyunda.
Çünki mən Pogba'nı alıb kapitan qoymuşdum hələ, bu daha dəhşətlidir. Qırmızı aldı, özdə qırmızı alanda kapitanı dəyişmək olmurmuş və heyətin də çıxartmaq olmurmuş. Yəni, of. Kapitanın mənfi ki yığıb bugün, bu həftəlik.
Əla, əla. Nəyə deyədim? Yəni, əsas mənim üçün belə deyədi, sürpriz gələn oldu ki, PSG-nin heyətindən bir çox oyuncu, yəni hücum xəttinin 3 əsas oyuncusunun 2-si yox idi və yarım müdafiənin belə deyədi, Verratti ilə birlikdə əsas hissəsi yəni Rabiot idi və o da olmamasına baxmayaraq United mərkəz yarım müdafiəsi Verratti və Marquinhos ki, adam kariyasının böyük bir hissəsində mərkəz müdafiəçi və cinah müdafiəçi olaraq oynayıb olan bir komandaya qarşı heç bir üstünlük qura bilmədi yarım müdafiə xəttində. Yəni o biraz mənə qəribə gəldi. United-dən
bağlı. Yəni aslında hücumçu arxası kimi Draxler oynayırdı deyəsən.
Hə, Di Maria cinahda.
Solda Di Maria idi belə, amma o sən dediyin kimi də Marquinhos, Verratti və Draxler üçlü düz götürsək, ona qarşı heç bir üstünlüyü qura bilmədi. Pogba, Herrera, Martins. Halbuki çox daha üstün görünürlər belə şeydə altdan baxanda və yaxud oyun üslublarını fikirləşəndə. Çünki dediyimiz kimi də biri əslində o mövqeyin heç oyuncusu deyil, biri də oyun qurucudur da onun. Yəni iş səkcə Verratti-yə qalır. Mən Tuchel'in üstünlüyü qura biləcəyini düşünmürdüm, amma daha yaxşı taktika ilə çıxıbdı. Məncə bu ilkin baxanda yaxşı görünməsi də Dani Alves'i sağ cinahda oynatmaq məsələsi də işe yaradı xeyri.
Biraz fərqli taktika ilə çıxmışdı. 3-4-2-1 idi, yoxsa 3-4-1-2 idi. Nəsə, ona oxşa bir taktika idi, amma effektini verdi.
Məncə əsasən oynatmağa çalışdığı belə 4-2-3-1 var idi. Onu çalışıb davam elətdirsin. Prosta onu əvvəl oynadanda Neymar 10 nömrə olurdu, sağda
Di Maria
olurdu.
Sağda Mbappé, solda Di Maria. Bir də
zaten belə olurdu, amma indi onu nəzəsə uyğunlaşdırmağa çalışmışdı.
Bir də ən maraqlısı bir səhnədir. Yəni United'ın başına Solskjaer təzə gələndə biz demişdik bu komandaya yaxşı bir stoper lazım, amma bir stoper bu komandanın problemini həll eləməyəcək. Yəni Mbappé'nin vurduğu qolda iki stoperin arasından çox rahatlıqla, yəni o topa normalda Mbappé birinci dəyməməli idi. Sol cinah, yani, sağ cinah yarımda
mərkəz müdafiə. 4 dəfə şey oldu. Yəni müdafiə arxasına belə rahat qaçıb imkan tapdı yəni.
Yəni çox çox rahat PSG uddu oyunu. Yəni belə deyək də ciddi bir müqavimət, okey, yəni nə baxımına ciddi bir müqavimət deyirəm, oyun baxımından müqavimət görmədi. Yəni düzdür, qap Dexeyanın bir neçə save və s. var, amma oyun baxımından heç bir
fərq etmədi. Gözləndiyindən çox daha məhkum oynadı belə deyək də United və heç müqavimət göstərmədi sən demiş. Yəni bu turun belə rahatlıqla bitəcəyini, yəni son bir həftədə belə gözləmirdim. Püş yatlanda hamı gözləyirdi ki, PSG turun açıq aşkar favoridir. Çünki onda hər şey tamam fərqli idi də. Amma indi içkilərlə səfərə gəlmiş PSG-yə qarşı belə məhkum oynamaq çox pis idi.
Yəni digər
oyun. Yəni Manchester United-in asan oyunlar udmağı falan bu ilə razıyam. Amma asan oyunları da var. Şeyildə, yəni olsa bunu liqada eləyə bilirsənsə çempion olursan. Gör Manchester United liqada neçə dəfə özündən daha güclü və yaxud eyni səviyyəli komandalar ilə oynayır ki. Yəni bunu davamlı eləmək də çətin məsələdir. Bir də məsəl üçün Leicester səfərində belə oyun utdular da 1-0.
Bir də nəyi deyirdim? Yəni rəqib, asan rəqibləri utsalar belə PSG belə deyim də mümkün potensialını neçə faizinə dönən oyuna çıxara bildi səncə?
Çox az faizini məncə. Yəni
ya belə deyim də ilk 11-in əsas oyunçuları an 3-ü yox idi. Rabiot, Neymar, Cavani. Və komandanın gol yükünü, hücum gücünü daşıyan oyunçuları belə deyim də.
Yəni Mönü də yox idi. Məncə Mönü də əsas 11 oyunçusudur. Yəni
okey, əsas oyunçu. Yəni belə deyim də, faktiki olaraq komanda 30-40% itirmiş olaraq gəlmişdi oyuna. Yəni PSG-nin 30-40% itirmiş bir belə deyim də 30-40% itirmiş bir PSG Leicester-dan nə qədər güclüdür ki? Amma dünənki oyunu göstərək ki, arada çox ciddi fərq var United-ın o səviyyəsi. Yəni oynadığı səviyyə ilə PSG-nin arasında.
Ya bu müqayisə nə olsa xoşuma gəlmədi. Leicester-də nə qədər fərq var.
Yo, nə baxımdan deyirəm? Yəni Leicester zəif rəqib deyil, o baxımdan deyirəm. PSG-nin dünənki çıxan heyəti ad olaraq yaxşıdır. Amma özündən nə qədər oyunçu itirmiş heyətdir. Onu deməyə çalışıram. Amma istəndən aldı, yəni bir daha göstərək ki, United-ın hər nə qədər qələbə qazansa və s. eləsə də ciddi heyət problemi var. Yəni, yarımda...
Düzdür, yəni, o mərkəz müdafiədə, hətta sağ cinahda filan, yəni hələ də yangıl oynamaq filan ciddi problemdir məncə.
United-lə danışandan, yəni Roma Porto oyununa çox keçmək istəmirəm. Məndə elə ciddi bir məqam yoxdur. Əsas ikinci oyundan sonra bəlkə ikinci oyun qabağı biraz danışarıq bəlkə.
Hə, yəni 2-1 yəni Porto evdə utdu da belə və gol qarşılıqlı qoldu falan oldu. Normal. Orda məncə vurğulanmalı məqam şeydir. Zaniolo'nun dubl eləməlidir. Və Zaniolo'nun bir səndə necə gəlməyə, yəni şey Mayengolan transferinin də pulu üstündə veriblər də belə şey olur.
Holos kartı bir miqdar para.
Holos kartı bir miqdar, amma yəni Zaniolo 19 yaşında gəlib bu belə bir şeydir. Interin tam belə ağılsız transfer siyasətidir.
Bir sezon əvvəlində mən bilmirim ki, Nainggolan almaq üçün oyuncu veriblər. Ya bilsəydim belə böyük ehtimalla ciddi bir şərt də verə bilməyəcəm, çünki tanımırdım oyunçunu, amma istənilən halda bu oyuncu verib. Hə,
tanımırdım, amma yəni belə yəni ən azından potensialı ola biləcək potensiallı adamı necə belə transferdə istifadə edirlər onu çatmır da mənə.
Nə bilim. Keçək United-dan danışdıq, elə United-in növbəti həftəki oyunundan danışaq, çünki növbəti həftə səhv eləmirəmsə
Yəni növbəti həftə deyəndə ki, bu həftə sonu oyun yoxdur, gələn həftə sonunda deyəsən, sən demişsin, növbəti həftə deyirəm.
Yəni növbəti tur deyək, belə deyək. Növbəti tur United-dan Liverpool oynayacaq və hal-hazırda liqadakı vəziyyət 65-65 səfərləmsə City və Liverpool. City-nin bir oyun əlavəsi var.
City bir oyun artıq keçirib. Hə,
bir oyun artıq keçirib.
City-nin deyəndə bu həftə sonunda oyunları yoxdur və gələn həftə sonunda City oynamayacaq. Amma ki, ola bilər ki, City oynamasam, oynamadan belə, Liverpool Manchester United'ı uduzsun və öz yerini qoruyub saxlamış olsun.
Yəni, nə idi məsəl üçün? Liverpoolun belə deyək də, qarşıdakı bir neçə oyunu City-yə baxmış nisbətən daha çətindir. Xüsusilə də belə deyək, mart ayının sonlarına bu milli fasiləyə qədərki periodda Liverpoolun həm United-dan oyunu var, dediyim kimi, həm Everton-dan səfərdə oyunu var. Yəni, işləri kifayət qədər çətin keçir.
Yəni, onu deyəcəkdim ki, əslində, yarışın axırına kimi olacaq sıfır çempionat baxımından deyirəm də. Ən çətin fikstürü bu dövrdür. Çünki həm United-dən səfərdə oynayacaqlar, həm də Everton-dan səfərdə.
Everton bərbad oynayır hal-hazırda. Ona bir belə deyək də, şərhimiz yoxdur. Amma istəndən aldı bu bir derbidir və Everton-a qarşı olan oyundan, şeyə qarşı olan oyun eyni olmayacaq City-yə.
Hə.
Yəni, o göstərici olmayacaq da City-yə qarşı olan oyun.
Səncə Manchester United Liverpool'un çempion olmalı istəyər, yoxsa City-nin? Bunu da məncə maraqlı şeydir.
Yəni, məncə United Liverpool'un çempion olmağını daha çox istəyər, nəinki City-nin?
Çünki hər ikisi yəni, evdə oyunu var Manchester United'ın. Yəni, bu baxımdan çempionluqda 50-ci rol oynaya bilərlər.
Yox. O bahsələyən razıma mı? Sırf belə deyək, hansının daha çox çempion olmağını, daha az çempion olmağını istəyərlər deyə soruşsam, mən City-ni deyərəm. Ya, ən azından...
Məncə Liverpool'un çempionluq sayında satmaq məsələsi var deyə ola bilər bəlkə.
O da ola bilər. Mən nəyi deməyə çalışırım əsas? Liverpool bu oyunu sən dediyin kimi uduzsa, tamamilə City keçir çempionluq və artıq City-nin xalı itirməyini gözləmə məcburiyyətində qalmış olur. Düzdür, son oyunda Bournemouth-a qarşı kifayət qədər yaxşı oynadı. Epizodları falan həddində artıq çox idi. Amma bilmək olmaq, yəni bir derbi deməkdə prinsipial bir oyunda necə olacaq, onu heç cür kəstirə bilmirəm.
Sən mən danışıyorum indi. Elə bildim, mənə daha veriyəcəsən. Əslində, yəni, belə deyim, Bournemouth oyunu məncə göstərici deyil yaxşı oynamaq baxımından. Düz deyə, yəni, ardıcıl uğursuz nətizələrdən sonra iki dənə hiss elədilər də və pis oynayırdılar da oradan. Ondan sonra Bournemouth udmaqları müsbətdir, yəni, biraz o cədənə gəlmiş olarlar. Amma məncə United oyunu yenə çox çətin keçəcək və belə United'in dürənki oyunu pis olsa belə düşünürəm ki, xeyli müqavimət göstərəcək Liverpool-a ki, çünki Liverpool da yaxşı deyil.
Liverpool Trent qayıdıb, Alexander Arnold qayıdıb, yəni son oyunda oynadı.
Son oyunu 1-15 dəqiqə falan oynadı. Liverpool müdafiəsi düzələcək oyuna kimi, amma məndə hücumla bağlı şübhələr var. Çünki Firmino formunda deyil və ondan çox şey asılıdır da hücumda var.
Qol baxımından formunda olmamağına razıyam, amma məncə oyun quruculuq baxımından keçərli ki, standartındadır. Yəni, okey, ən azı Bournemouth oyunda onu göstərə bildi.
Liverpoolun biraz yarım müdafiəsi, ilin bu vaxtları meydana çıxan problemdir bu. Yarım müdafiəsində quruculuq problemi. Yəni, biraz tərzdə oyuncunun olmamağı da. Yəni, Coutinho son özlərində olan oyuncunu deyə onu misal göstərdim.
Ona görə deyəsən ki, indi alınca qaçırdılar.
Mən demişdə, yəni, oyun vurma yükü sırf Firmino'nun üzərində qalır.
Ona görə bu Lyon'dakı oyuncu adı nə idi yarımdan çıxdı yenə? Fekirin dalında qaçırdılar.
Ay sol yarım sıfırına
City demişkən Liverpool çox ümid edirdi ki, birinci dövrədə olduğu kimi Chelsea City-dən xal ala bilsin və yaxud da belə deyir, ona mane ola bilsin. Amma City heç şans tanımadı Chelsea-yə. 6 top vurdu. Yəni, hər cür top vurdu, cinahdan girdi, vurdu, çəkdi, vurdu, penal, hər şeyi vurdu, yəni. Və Aguero...
Bir həftə ərzində həm Arsenal'a, həm Chelsea-yə qarşı etdirik əməyi, məncə fantastik şey.
Və Aguero'nun qaçırdığı daha bərbat bir top var. Yəni, vurduğu ilk gol əla qoldu, amma qaçırdığı daha betərdi məncə.
Qoldan qabaq ayı sağ ol, bir neçə dəqiqə qabaq çox belə dəxsiz epizod qaçırdır. Hətta bir dənə deyəsən, dirək də vurub sonra. Oyunun ikinci
hissəsində səhv yadımda qalmışsa, gəlmişsə. Deyəsən, son 3 oyunda, yoxsa 4 oyunda 7 gol vurub, yoxsa necə elə bir şeydir?
3 oyunda 6 vurubdur son. Çünki Everton'da vurmadı, Arsenal və Chelsea vurdu. 3-3. Son 3 oyunda 6.
Hə, 4 oyunda 7 gol vurub və hal-hazırda...
Onlar əvvəlində 1 gol vurmuşdu, düzdür, 7 gol.
bombardirlər siyahısında Salahla birgə idi. Salah keçdi onu deyəsən, yoxsa Salahla birgə?
Hə, yəni Salaha çox qısa müddət çatdı. Əslində xeyli bir ara 10 gol falan idi. Salah, nə 15 idi.
Və Babat fərq var idi. 3-4 oyuna fərq bağlandı. Və Chelsea oyununda City nəyi göstərdi? Komandanın okey, Sterling, Aguero və s. var, amma o mərkəz yarı müdafiə ikilisi. İkili nəyi deyirəm? Çünki oradakı 3-cü oyunçu çox tez-tez dəyişir. Bernardo Silva və Fernandinho. Onlar formda olanda komanda tamam başqa bir səviyyədə olur.
Yəni, Bernardo Silva bu il çox fərq elətdirir. Çünki yəni, De Bruyne'nin yoxluğu və qaydından sonra da hələ ki, əvvəlki De Bruyne olmamağını nəzərə alsaq da oradan çox fərq elətdir.
Bir də dəyişdirəmə.
Bir dəyişən oyuncu məsələsi də, yəni David Silva da yaxşı oynayanda və yaxud orada De Bruyne oynayanda, başqa adam Gündoğan oynayanda filan, əgər yaxşı göründədirsə, City-ni konkret saxlamaq olmurdu həmin oyunlarda.
Bunların, məsələn, uduzluqları oyunlarda Fernandinho bir ara zədəli, düz demirəm.
Hə, yəni bir oyunda Fernandinho-suz oynadılar o.
Hə, Fernandinho Stones falan getmişdi ora. O biraz problem yaradı, çünki Fernandinho alternativi sezon sonunda axtarırlar 100%. Buradasan?
Səhvəm, buradayım. Səhvəmsə Crystal oynuyordu.
Ha.
Amma ardıcılar Crystal belə istəyirmişdi. Yəni, amma siz o pis oynadığı və arada xal itirdiyi dövrü keçdi artıq məncə.
Növbət həftə xal itirdi.
Son oyunda həm də Chelsea oynadı. Hətta Evertonda yaxşı, daha yaxşı
oynadı. Bir dənə sualım var. Hazard həftə içi deyəsən açıqlama vermişdi ki, mən qərarımı vermişəm, yoxsa ondan əvvəlki həftə idi?
Yəni biz, yox, keçən həftə biraz bu barədə danışmışdıq.
Yox, ondan sonraki həftə deyəsən şey demişdi, yəni bu aradakı həftədə həm Sarri, həm Mourinho, həm bu Conte məndən gözləyirdi ki, çox qol vururam, çox asist edirəm, amma mən deyəsən oyunçu deyiləm. Zətən belə danışdı, ardıca 6 dənə yedilər City-dən. Yəni, ağırlarda tək sual var da.
Var, uçdan sabzılar səkir şey, Hazard.
Nə?
Varoluşsal sancılar çəkir,
deyirəm. Deyirəm, ağla tək bir sual gəlir ki, Sarri'nin torbası tikilir, yoxsa...
Yəni, bu 6-0 oyun çox fantastik gəlir, yəni, çünki... Mən sənin bu son 4 oyundan bir amma xəbərin var, yoxsa yox da. Hamısı yox qol gəlir, belə deyim, amma ikisini odur, ikisini odur. Yəni, necə ola bilər ki, bir komanda Bournemouth'dan 4 yiyir, sonra nə bilim, yoxsa 3 yemişdi Bournemouth.
Dəqiq yarım edir, məncə 4 idi.
Bournemouth'dan 4 idi, sonra şeyə 5 atdı Huddersfield'də, sonra təzədən City'nin 6 idi. Yəni bu dərəcədə qeyri-stabilliyi necə olur. Düz deyə, yəni Huddersfield zəif rəqibdə, amma Bournemouth'dan da qol buraxmadan o qədər qol buraxmaq. Qol vurmadan o qədər qol buraxmaq da yəni, məntiqsizdir. Bournemouth bütün böyük komandalar ucuzur, yəni özü belə böyük hesabdan filan ucuzur, necə ki, Liverpool için.
Bir də oyunda nəyi hiss eləmək olurdu? Komandan müdafiəsi çökmüşdü o bir qırağa. Mübarizə problemi də var idi. Məsəl üçün, Marcos Alonso top itirir, geri qayıtmır. Nə bilim, Aspilicueta mənasız səhvlər eləyir və yaxud da yarım müdafiənin cinahlandakı oyuncular. Hazard ümumiyyətlə toplara və s. bu recovery deyirlərə, yəni bərpa eləmək onlarla məşğul deyildi. Yəni, komanda tamamilə oyun, yəni 3-0, 4-0-dan sonra demirəm. Oyunun 1-0 olanda belə oyunla əlaqəsi yox idi oyuncuların. Futbolla.
Düzdür. Yəni, bir şey demək istəyirəm. Sarri'nin Napoli'dəki oynatdığı oyunu falan çox görmüşük, çox yəni, konkret zövq alaraq izləmişik. Adam keçən il 90-a yaxın xal yığdı, amma çempion ola bilmədi yenə də falan belə elə. Bunların hamısına hürmət eləyirdi. Amma Jorginho'na hələ ki İngiltərə futboluna uyğunlaşması ilə bağlı məncə ciddi problem var. Yəni, məsələn, o bir damcı büdürəyən kimi Chelsea pis oynayır. Yəni, Chelsea'nin o oyunu udmaq ehtimalı olmur. Yəni, Jorginho çox asılıdırlar və bunu artıq bütün komandalar demək olar bilir. Yəni, Arsenal da Chelsea'nin elə otdu, 2-0 utduqları oyunda, nə bilim,
Pochettino,
başqa komandalar deyil.
Pochettino göstərdi ki, necə udmaq olar Chelsea'nin, ondan sonra hamı udur.
Pochettino göstərdi və ondan sonra hamı onu eləyir. Yəni, sırf Jorginho bağlayırlar, komandaların yarım müdafiədə topu saxlamaq və topu irəli daşımaq problem olur ondan sonra. Çünki bunu elədilərsə, top ancaq qalır Hazardın ayağında. Hazardda tək nə qədər, yəni, oyuncu aldada bilər, tək nə qədər hücum edə bilər ki, yəni. Ondan sonra Chelsea-nə bağlayırlar demək var ki. Yəni, buna necəsə çarə tapılmalıdır. Yəni, Kante əvvəlki kimi çəkilib arxada oynamalıdır, ya Jorginho'nu ümumiyyətlə oynatmamalıdır, ya nə bilim, başqa daha yaxşı iki yarım müdafiəçilə oynamalıdır, nəinki Kante, Kovacic, belə. Çünki bu bizim bayaq City-də danışanda dediyimiz Bernardo Silva, De Bruyne və s. bu tərzdə oyuncuların heç biri yoxdur da Chelsea-də. Nə Kovacic o adam deyil məncə, nə də ki, oynayan Barkley və yoxdur ki, Kante.
Kante 100% deyil. Ross Barkley, nə bilim, 8-7 oyundan bir biraz onu göstərir, hücum belə deyil, gücün göstərir, sonra yeni təzədən gedir.
Barkley'nin əslində, yəni oyun quruculuğu o çaydıqlarımız arasında ən yaxşı olandır, amma o da stabil adam deyil də.
Bir də əsas sual nədir? Hal-hazırda, deyəsən, Liga 4-5-6 United Arsenal City-dir, yoxsa necə? Sıralama elədir.
Chelsea 6-cıdır, Arsenal 5-ci, United.
Hə, United 4-cüdür. Arsenal City hal-hazırda Avro Liqadadır. Böyük ehtimalla.
Yəni Chelsea 6 gol buraxdı deyə düşdü 6-ya da. Şey, top fərqinə görə 6-ya düşdü. Çünki həm də deyəsən, ilk 6-lığın ən az gol vuran komandasıdır. Yəni gol vurmaq problemində var.
Nəyi deməyə çalışırdım? Mən Arsenal və Chelsea-nin Avro Liqada olduğunu nəzərə alsaq, bunlar arasında hal-hazırda Çempionlar Liqasına getmək üçün mütləq dörtlükdə olmalı komanda kimi görünən United-dir. Çünki böyük ehtimalla Çempionlar Liqasından çıxacaqlar bayıra, yəni oradan bir çempionluq şansı ehtimalı qalır. Yəni artıq
Çempionlar Liqasında bitiriblər mübarizəni məncə, çünki PSG-nin səfərdə 3-0-da da deyilir. Və bu bəlkə də onların xeyrinə olacaq, çünki Liqaya daha çox köklənəcəklər və 4-cü olmaq ehtimalları da çox olacaq, çünki yəni, Liga oynanda daha rahat oynayırlardı, daha rahat olurlar. İndi bilmirəm, bundan sonraki dövr necə olacaq. Çünki yəqin ki, daha çətin turlar da var. Düzül, Manchester United'ın fikrindən xəbərim yoxdur, yəni Liverpool oyunundan sonrasından. Amma yəqin ki, daha çətin olur.
Baxaq da. Yəni,
heyət baxımından... Amma yəni, bir dəki komandaya gələndə, məncə yəni, Chelsea'nin bu 6-0'lıq məğlubiyyətdən də sonra elə də çox şanslı olmayacaq 4-lük üçün. Yəni, bunu düşünürəm. Chelsea məncə qopacaq o yarışda.
Bax.
Arsenal da, yəni, səfər oyunlarında ciddi problemli komandanda. Ev oyunlarında bir təhlil olur ama səfər oyunları üçün.
Sənə bir dənə fixtür sayım, United'in 7 oyununun arıcılığına bax.
Mart ayı olaraq dəhşət idi, yadıma düşdü.
PSG ilə oyundan sonra səfərdə Arsenal'la, evdə City ilə, evdə Watford'la, səfərdə Wolverhampton'la, evdə West Ham'la, səfərdə Everton'la, evdə Chelsea'nin oyunları var. Yəni, mart ayının 10-undan aprel ayının 27-sinə qədər 7 dənə belə kifayət qədər ortada olan oyun var. Çünki son oyunlarına baxsaq, Watford və Wolverhampton...
Bir-iki ev oyunu var ki, onları rahat demək olar. Yoxsa Wolverhampton, nə bilim, Everton zat olar belə çətin.
Wolverhampton, məsələn, səfərdə udmaq üçün çox çətin komandalar məncə.
Yəni, o böyük mal udanmayacaqlar, Wolverhampton. Hatta bu dəqiqəməsi var, o ki, qalın hərdən heç ay sonra.
Chelsea demişəm, gözlə görüm Chelsea-nin fikstürü necədir? Chelsea Brighton-dan oynayır, City ilə bu kubokdur. Tottenham-dan oynayır var, ayın 28-i, sonra Fulham-dan səfərdə, Wolverhampton evdə, Everton səfər, Cardiff, West Ham, Liverpool, Burnley, yəni belə onlarda yəni bir çətin, iki asan, iki asan, iki çətin elə davam edir. Amma United kimi heç də belə deyək də gərgin fikstürü yoxdur. O zaman nə deyirik? O 4-cü yer kimə qismət olar?
Aradan Arsenal çıxar deyirsən.
İnanmıram çıxsın.
Mən də inanmıram. Komanda çünki... ümid vermir. Yəni, özdə bu, özündən Arsenal demişəyər, biraz Arsenalın var. Şu, özündən istifadə edə bilməməyi, istifadə etmək istəməməyi filan da çox narahat edir mənə. Çünki yaradıcılıq problemi vardı komandanın. Gündə özü Tero ilə Xaka üçlüsü çox pis üçlüdür. Yəni, heç yaradıcı deyirlər. Bir də Aubameyang'ın da biraz cinahda oynananda qapıdan qapıda olur, sıxandır, elə belə problemləri var. Digər cinahda Iwobi olur, məncə bu özü də ciddi problemdir.
Iwobi'nin ümumiyyətlə futbol, Arsenal'da futbol oynamağı ciddi problemdir.
Yəni o, şeyin, Okocha'nın qardaşı olur, nəsə belə bir şeydir də. Deyirəm, yəni onun nəsə əmrisi demir, heç yox.
Qohumluqdan gedir, tapışla gəlib deyirsə.
Yox, yəni çəkib qurağa desin ki, bana səndə alınmır, da ki, başqa işdir.
Nə bilim?
Nə səbəbdə alınmır. Nigeriyada haftasını alacaq sənə gecə.
Mən Arsenallar elə də ümidli deyiləm. Sırf heyət baxımından problemli olduğuna görə. Yəni
Hə, mən özdə
City özünü
əlində
toplaya
olanlardan
bilsə
istifadə edə bilmir.
necə?
Əlində olanlardan istifadə edə bilmir. Bu
Ha.
komandanın ən yaxşı 2-3 oyuncusundan biri özündür. Nə olur olsun. Yəni bundan sən istifadə edə bilmirsən.
Yəni o problem var. Bir də ki, belə deyim də, United və Chelsea-nin heyəti məncə Arsenal'dan daha belə deyək. Ortaya o bir oyun qoyma, bir nəticə əldə etmə baxımından daha yaxşıdır. O baxımdan məncə City ilə City nədir? United və Chelsea arasında keçəcək o mübarizə.
Olurlar, görəydim.
Keçək biraz La Liga'dan danışaq. La Liga'da biz dedi Barcelona çempiondu. Heç ki Barcelona'dan o çempionluğu alacaq qədər qeyrətli görünmür. Hal-hazırda xal fərqi desən 5-dir. 6-dır.
6.
6 xal fərqi var. Barcelona
Tərifliyim şey, Barcelona'da dizin yerə vururuq deyəsin.
İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Barcelona yəni Valencia oyunundadır. Məncə Valencia qələbəyə layiq oyun oynamışdı.
Ha, Valencia çox yaxşı oynamışdı.
Bilbao oyunundadır. Bilbao çox yaxşı oynadı. Yəni konkret xal Ter Stegen komandaya xal aldırdı həmin oyunda.
Ha, Ter Stegen yəni oradan çox yaxşı oynayır. Belə şeydə gözdən uzaqdadır deyə təriflənmir eləmir, amma doğrudan Ter Stegen 2-3 mövsüm olardı çox yaxşı oynayır.
Ən azından keçən sezonun ortası, yəni keçən sezondan bəri çox yaxşı oynayır. Əvvəl sezonlarını deyə
Yəni
bilmərəm.
keçən sezon konkret yani. Düz Real çox qopdu mübarizədən falan ama Barcelona konkret belə 3-4 oyun kazandırmış olar yani belə deyim. Bir 10 xal kazandırmış olarsın.
Bu oyunlarda məsələn Bilbao oyununda da xeyli, yəni düzü Bilbao hücumçularının biraz belə deyə fərsizliyi hücum atından vuranmadılar, amma kifayət qədər də yaxşı seyvləri var idi.
Ha.
Məsələ nədən ibarətdir? Real son bir neçə ildə olduğu kimi sezonun ikinci hissəsindən qeyrətə gəlir. Və
Ya,
Barcelona'nın
fevral
növbəti
ayı
oyunu...
gələn kimi komanda nəsə olur?
Nə?
Fevral ayı gələn kimi komanda nəsə olur?
O gün kimdir? Kemal deyəsən demişdi ki, bu Solari təzdən bu fitness məşqçisini təzdən komandaya gətirib. Zidane'ın dövründəki.
Ha. O əslində var idi komandada mən bilən yəni.
Yo, Lopetegi deyir onu göndər, yəni ondan işləmirdi.
Mən elə bir qayıtmış eşitmişdim ama ola bilər bəlkə də solları gətiriblər.
Ya o olsun olmasın bir gecəyi var ki Real normal şəkildə oynayır hal-hazırda. Yəni normal şəkildə dedim fantastik bir oyun yoxdur amma qələbə
Əslində
qazanır.
çətin fikstür dövrüydü də bu Barcelona ilə klub oyunu sonra Atletico Madrid ilə oynamaq falan ama ya Barcelona ilə səfərdə yaxşı oynadı və heç elədilər. Şeydə
bizim gözləntilərimizin
Atletico'da
əksinə.
necə olur? Necə olur olsun tutdular Atletico'da. İndi bu gün də
Bu arada
Ajax'a
Atletico barəsində bir şey deyə bilərəm. O klub çox hörmətsiz klubdur. Nəyə görə deyirəm? Yəni razıyam. Vinicius'un penalı penal deyil. Yəni Vinicius'un aldırdığı penal penal deyil. Ondan bağlı. Necə?
Bence Morata'nın epizodu offside değil.
Məncə ofsaytdı. Onu qoyuram bir qırağa, amma birinci gol, yəni Griezmann'ın vurduğu birinci golda tamamilə yedi. Vinicius'a qarşı şey faul var. Ştraf var.
Orada düzdür. Anladım.
Ya belə deyim də, sırf bunları göstərmək və sair eləmək niyə eləyirsiniz də yəni? Normal çıxan oyuncu oynayın. Yəni belə deyim, oyunu belə mütləq şəkildə yıxıb dağıdıblar Real'a qarşı və sırf hakim ucubatdan ucuzublarmış kimi təsvir edilə vəziyyət elə deyildi. Real kifayət qədər yaxşı oynayırdı.
Mən ötən bir şey Atletico kimə qarşı oyunu yıxıb dağıdır. Elə komanda yoxdur liqada. Atletico-ya qarşı elə oynayırdı.
Bilmirəm, yəni əsas nəyi deyirdim? Hal-hazırda Real Atletico-nun üzərindədir və növbəti həftələrdə evdə El Clasico var. Santiago
Ha,
Bernabéu,
yəni
Barcelona və Barcelona'nın bir neçə səfər oyunu var.
mən baxsam orada yazmışam fikstürü. Doğrudan Barcelona bir tane bu tur evde var ya Valladolid'le oynuyor. Sonra 4 tur ev oyunu yok. 4 oyun diye de daha doğrusu ev oyunu yoktu. Lyon seferine, Real Madrid seferine, Kubok da Real Madrid seferine çempionatta ve Real Madrid bir de kimiydi? Bir
Sevilla.
de Betis miydi?
Bak,
He?
fikstürü deyim de sana. Valladolid'le evde oynuyorlar. Lyon'la seferdediler. Düzdü. Ardıca
Ha, sonra bir yerde
Sevilla. Sevilla, Real.
Ay sonra ha Sevilla Real Real dalbadal yani Lyon Sevilla Real Real ve 4 tane dalbadal oyun oynuyorlar
20
4 sıfır.
fevraldan 20 fevraldan 2 Mart'a kadar yani 10 gün ərzində 4 tane sefer oyununa çıxırlar.
Ve özde hamısı da çetinde çünkü Lyon doğrudan personel təşkil etdilər.
Təşkil edə biləcək komanda fiziki baxımdan da yəni.
Məsələn, City-ni hər iki oyunda uduzmamışlar filan. Və ondan sonra Sevilla-nı aldılar. Sevilla da indi liqanın ən yaxşı 3-4 komandasından biridir. Və sonra da Real'la 2 dənə oyun oynayacaqlar. Biri Kubokda bir-birinin cavab qarşılaşmasıdır.
Biri və Sevilla Kubokda Barcelona udmuşdu öz evində.
Hə, ay sol 2-0 udmuşdu. Messi olmadı oyunda. Və bir də Real məsəl üçün görsə ki, Barcelona büdürüyür filan, evdəki oyunda necə olur olsun, az alışmayacaq.
Casemiro böyük ehtimalla həmin oyunda Messi'nin ayaqlarını aparar. Yəni, o şans vardırsa Casemiro aparar. Amma bütün bunlara baxmayaraq Barcelona çempion olacağı totemine davam edirik ki.
Hədə Aysel, bütün bunlara baxmayaraq Barcelona Messi'si var deyə. Yəni o məsələn 4 oyunun 4-ündə ola bilərlər. Bu məsələ. Messi olmayan da Barcelona olur Arsenal kimi kalandı.
O zaman keçək danışaq Bundesliga'dan. Bundesliga'da vəziyyət biraz qəlizləşib. Nəyə görə qəlizləşib? Dortmund neçə oyuncusu yoxdur Dortmundun hal-hazırda əsas oyunculardan?
Bilmiyorum.
Yəni bir xeyli oyuncu.
Royce'un zədər olduğunu bilirəm.
Səhv edəmsə, əsas heyətdən 3 yoxsa 4 oyuncusu. Xatırlamıram azalım, 3 yoxsa 4 oyuncusu zədəli olmalıdır.
Bu oyunda bilirəm necə oynayıblar. Götse hücumçu oynayıb. Şey, sağda, Samsu, solda Rafael Guerrero.
Nəyi deyirdim? Dortmund son oyunda 70-ci dəqiqədən sonra oyun verdi. 3-0 qabaqda olmasına baxmayaraq və xal fərqi hal-hazırda neçədir? 5 xal. 5 xal fərqi var hal-hazırda.
Xal fərqi azaldı. Özdə o ötən oyunda 3-1 uduzdu şey və qarışdım bir dəqiqə. Bayer Leverkusen ilə Bavariya uduzdu 3-1 və Münhen Gladbach'da ikinciliyə yüksəlmişdi. Favor demişdi ki, İkinci yerdə mənim keçmiş komandamdır. Birinci yerdə də bizi, üçüncünü bilmirəm. Falan belə şeyə Bavariya söz atmışdı. O dalıca Borussia Mönchengladbach 9 oyundan sonra deyəsən uduzdu. Borussia Dortmund'da hal itirdi. Özellikle 3-0 oyunda olduq. Məncə yəni belə söz atmağa ihtiyacı yox imiş bu.
Bir də gözdə gömünüz ədəllərin siyasını tapa biləcəm. Yox, tapan var. Nəysə, babat oyuncuları yox. Məsəl üçün, ilk çıxdıqları onu Piszczek, Weigl, Diallo, Hakimi, Dahoud Vitsi, Sancho, Filip, Guerrero. Bu heyətdən kimlərsə çatmır. Prosesini yarıma saat tapa bilmiyorum. Amma Royce dəqiq yoxdur, onu bildik. Amma məncə bir neçə oyuncu zədəli olmalı. Çünki Tottenham oyunları məncə satmır, deyəsən.
Birazdan heyətlər
çıxacaq olsun, baxarız görək. Nə idi məsələ? 5 xal fərq var hal-hazırda və belə deyək, biraz fikstür problemi də olub. Yəni, təbii ki, o problem Bavariyada olacaq, çünki Bavariyanın rəqibi də asan deyil Çempionlar Liqasında. Çünki hədə Liverpool oynayacaqlar. Sənə bir dənə fikstürün sayıram Dortmundun. Dortmund səfərə Tottenham'a gedir, sonra Nürnberg'e gedir. Evdə Bayern'dan oynayacaq. Səfərdə Augsburg, evdə Tottenham, evdə Stuttgart, Hertha, Wolfsburg, Bayern. Yəni Bayern oyununa qədər mütləq şəkildə xal itirməməlidir. Ondan sonra həmin oyuna qədər xal itirmədən gəlsə, çempionluq səfərdə çünki Bavariya oynayacaqlar, çempionluğu nisbətən biraz sabitləyə bilər. Çünki ondan sonra 6 oyun qalıb və 6 oyunda xal itirmə ehtimalı olan bir neçə oyun var. Düzdür, Schalke var, Mönchengladbach var, amma çempionluğu qoruyub saxlaya bilər. Problem oradadır ki, bu 6 oyunda
5 xal fərq olsa, yəni psixoloji üstünlük onlarda olar, amma o fərq bir oyunluq, yəni 3 xala falan eləsə ciddi problem olacaq onun.
Çünki bu ara həmin periyoddakı oyunlarda kimlərlə var? Yəni biraz belə deyim də, problem yarada biləcək komandalar kimdir? Bayern-la oynayacaqlar, Wolfsburg-la oynayacaqlar. İkisi də problem yaradı, hər tane oynayacaqlar.
Leverkusen səfərdədir, Bayer Leverkusen.
Səfərəmsə evdə olmalıdır. Leverkusen-dən evdədir.
Çünki Leverkusen belə məşqi dəyişdikdən sonra çox düzəlibdir. O, məncə səfərdədir.
Leverkusen səfərdə evdədir, Wolfsburg evdədir, hər tane səfərdə oynayacaqlar. Hər tane səfərdə. Yəni, çempionluq itirmək şansı var hal-hazırda komandanın.
Hə, amma ümid edəyək ki... Bayern-ın seriyası qırılacaq, axır ki, fərqini nəsə görəcəyik.
Ya Bayern'in de biraz böyle gəli fikstürü var. Ya Augsburg'dan oynuyorlar bu 5. gün seferde. Dalıcı 5 oyunu sayarım sana, bir tane fikir ver. Hatta 7 oyun deyim sana. Liverpool sefer, Hertha ev, Mönchengladbach sefer, Wolfsburg ev, Liverpool ev, Mainz ev, Freiburg sefer. Yani hem Mönchengladbach'da
Ben sonra
oynanacak.
önerdim ama seferi de oradan çatın diyor.
Hem
Yani bu
Freiburg
ihtimal.
seferinde hem de ki evdeki Wolfsburg ve Hertha oyundan da hal itirme ihtimali var komandanın. Bavaria belə deyim, Dortmund Liverpool kimi öz əlində olan çempionluğu nispətən belə deyim, riskə atdı. Yəni
Ha,
mənasız hal itkiləri ilə.
onu necə hiss eləyə bilirlər, mənə çatmır. Düzdür, yəni Hoffenheim yaxşı komandadır falan belə idi, amma 3-0 öndəsən.
Üstəlik 75-dən sonra elətdi o 3-0, 3-3. Düz 12 dəqiqə 3 dənə top buraxdı. Təbrik edirəm. Keçək son mövzumuzdan danışaq, ondan da yekunlaşdıraq. Türkiyə Liqasından danışaq biraz. Sonra da bağlayaq. Türkiyə Liqasında vəziyyət qəlizləşir. Çünki bütün klublar hamı bir-birini bu dəqiqə söyür, batırır.
Ha, hamı narazıdır.
Əsas liqa üçün maraqlı olan nə idi? Başakşehirin xal itirməyi idi ki, çempionluq yarışı davam eləsin və eyni periodda
Başak özde pis oynadı. Ben biraz epizotlarına bak.
Başak ümumiyyətlə yaxşı oynamır heç. Neçə müddətdir Başakşehir yaxşı oynamır.
Ama yani 1-0'a 2-0'a necəsə gətirib budurdular da.
O heç,
Düz,
amma
razıyam.
yəni oyun olaraq heç yaxşı oynamırdı var.
Karabük'ü de
Uzun.
yapmış oynadı. Karabük'ü yok. Kasımpaşa'ydı o sonu. Karabük'ü Kasımpaşa ama. Onu da yaxşı oynamamıştı.
Ya Başakşehir uzun müddətdir yaxşı oynamır ama udurdu. Bu dəfə o da bilmədi. Ya Başakşehirin oyununu udması üçün mütləq labir şərtlərdən biri odur ki, erkən gol vurmalıdır. O şeyi saxlaya bilməsi üçün. Çünki
Viska
oynadığı
nesil?
necə?
Viska nesil esinde?
Vişke doğrudan o oyuncu yəni necə qalıb Başakşehirdə hələ də bilmirəm. Neyse. Başakşehir belə dedi, həftənin əsas gündəm mövzusu deyildi. Gündəm mövzusu nə idi? Fenerbahçe'nin hakimden olan problemi, Galatasaray'ın oyundaki hakim səhvləri məncə ve Burak'ın dubleləməyi. Ki Burak zor, məncə çok yaxşı adamın önünde.
Ha, Burak çok kaşen gollar vurdu da. Yani iki gol de
Yani
kaşen.
vurduğu gollardan əlavə məncə oyuna belə təsiri de yaxşıdır. Çünkü Burak'ın en büyük çatışmazlıklarından biri oyunu biraz açabilməsidir cinahlara doğru. Yani son oyunda biraz onu eləyə bildi. Həm Lens'e həm de diğer oyunculara belə deyə oyun aça bildi. Yəni mənim oyuna baxanda Başakşehir Beşiktaş oyununa baxanda əsas diqqətimi çəkən nə oldu? Liačić, adını düz dedim. Elə bildim səhv dedim. Liačić Burak'la hələ də tam oturuşmuyor. Çünki Burak'ı məsəl üçün bir çox belə deyə araya qaçışlarına falan pas ötürmürdü. O biraz problem idi Beşiktaşın oyununda. Yoxsa cinahlardan topu gətirmə vəsaiti çox yaxşıdır. Sadəcə olaraq dediyim kimi bu, komandanın belə deyək, əsas hücum silahı hal-hazırda kimdir? Liačić və Burak'dır. Bir-birlərini hələ də alışmayıblar və Kagawa məncə bu nümunəni kimdən verəcəm? Clippers'da Lou Williams kimi təsir bağışlayır Kagawa. Kənardan girir, öz oyununu oynayır, çıxırmış kimi. Hələ də bir, yəni, təbii ki 5-10 günlük
Kagawa
gəlir.
da təzə geldi. Yani
Ya 10
bir
günlük gəlir.
oyun oynadım.
Normaldır. Ama Kagawa mesela heyete katabilseler çok ciddi şeydi. Artırdı onlar için, artırdı onlar için.
Ya tabii ki.
Esas danış, sen Fenerbahçe'den eşitirim.
Ne danışma bir aslında Fener yani mutlaka gudma. Yani Haşim falan problemli düzdü ama solda da onun kırmızı almağı da çok meyansız olup da yani ümumiyyətlə hücumçu qırmızı alanda çox əsəbləşirəm mən birbaşa qırmızı alanda özü. Mənasız ya niyə qırmızı alır hücumçu?
Bax, mən bir dənə məsələyə dəqiqlik gətirdim də. Məsələn, Nagatomo da eyni söyüşü bilmirəm. Yəni mən eyni söyüşü söylədiyini əmin deyiləm, amma hakimə etiraz olaraq fuck off dediyini yəqin ki hamı görüb.
Ha.
Amma mən məsələn buna qırmızı verilməyinə tamamilə qarşıyam. Nəyə görə? Bu adam hakimi gəlib söyməyib ki. Məsələn, o Canerin hakimin arxasında söylədiyi epizodlar var. O epizod var, video.
Ha, ayrıca bu farklı meselesi əvvəllə şey olub da.
Yəni buna
Mesela
qırmızı,
nasıl olur?
yəni səni birbaşa olaraq təhqir eləmirsə və s. deyirsən, buna niyə qırmızı verəsən ki? Bu adam səni atıram. Yapon dilində, ivrit dilində, nə bilim, xemer dilində söysə o bilməyəcəksən ki, o səni söyüb yoxsa yox. Fuck off deyib yoxsa yox. Amma sən fuck off dediyi üçün qırmızı verirsən ona. Yəni mənasız olur o. Səni birbaşa olaraq təhqir eləmişsə, məsələn, Canel nümunəsində olduğu kimi, səni birbaşa olaraq üzvə söyməyibsə və yaxud da kim idi bu Qalatasaraydakı hakimi belə deyək də itəliyən, eləyən. Ya hakimə birbaşa olaraq sözlü və yaxud da fiz
Evet. Ay, daha da
yaddan çıxdı ha.
Trabzondan almışdı deyəsən ha.
İndi gəlmir də. Nəysə, nə deyirəm, yəni fiziki olaraq və yaxud da sözlə olaraq hər hansısa bir təhqir eləməyibsə, niyə ona kart verəsən? Ya adam sənin qərarına etiraz eləyir, çıxır gedir. Bir şey ki, sənlə, belə deyək də, üz-göz belə olmur. Ya ona kart verilmək mənasıdır. Birinci bunu razılaşdıraq. Amma ikinci məsələ ondan ibarətdir ki, hakimlər bərbaddılar.
Ha, işçiyə qarşı olan epizod çox, yəni şeydir də, belə deyək, bir abırsıdır özdə.
Bu bir sən nədir? Yəni standart olmamasından yəni, gəlib çıxır.
Heç də verməməyi o deməkdir ki, bir sən nədir? Yəni faul belə verməmək ki, versə gərək kartı da versin, ona görə də, yəni görməzdən gəlirmiş.
Bax, yəni məsələ tamamilə ondadır ki, hakimlərin bu problemdə, hakimlərin bərbad olması ilə bağlıdır. Yəni bu eyni epizodun oxşarını aç bax fərqli oyunlara görə bilirsən. Eyni hərəkət.
Yəni, o həmin hansının problemi də onun
yəni. Ya, hakim başqa yerdə deyilir və yaxud da atıram, eyni hərəkətə bir komandaya qarşı kart verir, digərinə qarşı kart vermir. Komandanın zəif və yaxud da güclü olmasına asılı olmayaraq bir oyunda kart verir, digər oyunda kart vermir. Və yaxud da bir oyunda, məsəl üçün...
Yəni, nə qədər səfərdə və yaxud evdə oynayıb oynamamağa təsir edirsə, bu böyük problem.
Yəni, bu deməli standartı yoxdur da bu işin.
Hə, çünki məsəl üçün Fənər bu oyunu evdə oynamış olsaydı 100% o epizodları əksinə qərar verilmiş.
O epizod, yəni onlar da tamamilə acıb. İndi sual nəyə gəlib çıxır? Problem ondadır ki, bax, o Fənər qeyd edə bizə qarşı sistematik hakem hataları. Yemin də bizi. Hə. Yəni bu sistemli hakim hataları deyə bir şey yoxdur ki, sistemli hakim hataları yəni birini yarısını Azərbaycan, yarısını ingilis dilidir. Yəni sistemli olaraq hakim səhvin olması o deməkdir ki, hakimlər birbaşa qarşı sənə qərəzlidirlər, düzdür?
Hə, yəni güya ki birləşib bizi yıxırlar da bu mənada.
Bu onsuz da ümumiyyətlə türklərə qarşı bir şeydir, hamı bizə qarşı. Bu məsələ o deyil. Yəni səni belə deyək də yıxmağa çalışırlarsa, sənin orada sən ədalət istəyəcəksən və bu faktik olaraq sənin niyə özünüzü hörmət eləmirsiniz ki, 2 ay qabaq yayınladığınız bildirdə deyirsiniz ki, hakim səhv eləyə bilər. O səhvlər 3 oyun üst-üstə olanda, 3 fərqli hakimin üst-üstə səhv eləməyini siz necə birləşdirib sistemli hakim səhvi kimi qələmə verə bilirsiniz? Yəni, o üzü, o ağlı hardan tapırsınız özündə? Problem ondadır.
Yəni, ümumiyyətlə, hakim barədə hansısa klubun hamısı bizə qarşıdır, hamı bizə qarşıdır, şey, Türkiyədə deyirəm də, mövqeyə çox gülməli və məncə absurdur. Çünki hamı narazıdır, daha hakimdən. Tutaq ki, nə bilim, bu dəqiqə Fənərin narazılığı edir və yaxud Trabzon narazılığı edir, amma 2 ay qabaq Qalatasaray narazılığı edir. Nə vaxtsa Beşiktaş narazılığı edir. Necə olur?
Yəni? Ərzurum Spor o gün yəni, tweet paylaşmışdı hakimi söyləyən.
Yəni, bu əsas klublara deyirəm. Nə oldu? Yəni, bu hakimlər əsas klubların hamısına qarşıdır. Yəni, Anadolu klublarının vəziyyəti necədir? Bilə ona ki, böyük klublara qarşı necə əzirlilər addın hakimi baxın.
Yəni, məsələ budur ki, sən bir hakimin arxasında durur.
Necə üçün, Başak şəhərin necəsə dəstəklənməyi, kömək olunmağı falan belə şey inandırıcı görünür mənə necəsə də. Yəni. Amma yəni, siyasi bağlantılara görə falan. Amma hansısa klubun özə belə böyük klublardan birinin sırf hakimlər bunları yıxmaq istəyir deyə birləşiblər. Fənərin dediyi kimi sistematik
şeylər
və yaxud
nə bilmək. Bax, belə deyil. Hər hansısa bir klubu, bu klub Qalatasaray, Fənər və s. etsə, yıxmaq üçün hakimə ehtiyac yoxdur. Yəni, bunu çox rahatlıqla yığa bilərlər də. Bir il deməyim də, hər 3 ildən bir bunlara vergi nə deyirlər, güzəşdə eləyirlər, düzdür. Bir dəfə eləmələ klub batır. Yəni, o güzəş bir dəfə gəlməsə, bu klubların hamısı batacaq. Yəni hakimə ehtiyac yoxdur onsuz da. Yəni, məsələ bundan ibarətdir. Sən bu nə idi çıxıb hakimin barəsində deməkdir ki, biz axırın son sıralardayıq, bizə ilişirlər. Nə dəxilisi var? Yəni sən son sıralarda sən sənə ilişmə. Daha doğrusu sənə ilişməmədilər kimi yoxdur. Yəni sənə qarşı səhv qərar verməməli. Sənə qarşı səhv qərar verilməyini niyə son sıralara bağlayırsan ki? Ön sıralarda olanlar da sənə qarşı səhv qərar verirdilər. Yəni bununla əlaqəsi yoxdur. Bu demək ki, hakimlər bu işi bacarmır da Türkiyədə. Çünki bu işin bir standartı yoxdur. Məsəl üçün nümunəsi var da, nə bilim, Fransada, İngiltərədə ayaq yəni topuq, belə deyim, topuq demək, taban yerdən qalxıb və açıq şəkildə oyunçuya doğru gəlsə, birbaşa olaraq qırmızı verirlər. Zədələr dəydi, dəymədi. Buna qırmızı kart verirlər, düzdür?
Ha, yəni
Türkiyədə gözləyirlər, görəsən oyunçunun ayağı çıxdı, çıxmadı, qabırğası sındı, sınmadı. Buna baxıb qərar verirlər. Yəni, bu işin bir standartı yoxdur.
Bu bir əməkli epizodu var idi son vaxtlarda olan Ramos, Messi, yanındadır mı Ramosun qırmızı alanı?
Ha.
Messiyə toxunmur belə, amma yəni açıq ayaqla yəni, Ramosun qırmızı verir.
Orada həmişə tweet yadıma düşür ki, şeyə dəymir belə. Adı Messi. Nə dəxilisi var? Messinin ayağını qırıb əlinə versin həmin epizodda. O oyun təhlükəli oyundur və onun bir standartı.
Təhlükəli olsa verməlisən. Yəni bu Ayso bunun standartı budur da. Yəni bunu uzatmaq lazım deyil ki. Dəydi, dəymədi, ayağını çox əzdi yoxsa nə bilim. Oyunçu yıxıldı, yıxılmadı. Bu məsələdə standartı olmama problemdir. Bir də hakimlərin yəni bacarıqsızlığı deyim, formsuzluğu deyim Türkiyədə. Çünki yəni, VAR-da belə gördüyü epizoda adam düz bax, qərar bax, vermir.
Trabzon epizodu açıq-aşkar penaldır.
Yəni,
o penalı görüb verməyibsə bir problemdir, görməyibsə daha ciddi bir problemdir.
Məsələ, görüb verməyibsə niyə verməyib, görməyibsə niyə görməyibsə,
qardaş, nə çıl ola bilər o görməyib? Yəni, nə bilim, yəni, hakimlər...
Yəni, onun epizodunda olsa, başa düşənəmə görməməyini, yəni gedib kameradan baxıb, VAR-dan baxıb görməməyi nə demək?
Amma bir məsələ də, məsəl üçün, Mustafa Cengiz çox belə, nə deyim, bacarıqsız prezidentdir, amma çox haqlı olduğu bir şey var. Deyib biz buna deyəndə ki, klublar federasiya istifa verməlidir, hakimlər bu MHK istifa verməlidir və s. Heç bir klub komandanın yanında durmadı, bizə də cəza verdilər. Yəni, sənin o gün, bax, həmin gün, sən sırf klublar olaraq federasiyanın qabağında duracaq cəsarətin yox idisa, buna Beşiktaş da daxili, Fənərbahçə də, Trabzon da və s. fərq eləmir. O cəsarətin yox idisa, bugün sən eyni səbəbdən çıxıb qalçıların dediyi eyni şeyləri sən də deyə bilməzsən. Yəni, çünki sən birinci, yəni ilk belə deyə, nə deyirlər, nə? Vəziyyətdə ona qarşı çıxmısan. O hərəkətə qarşı çıxmışsa. Bu çox absurd söhbət verir. Qalatasaray ayrıcalığı istəyir. Nə dəxs ayrıcalığı istəyir? Yəni Fənər indi bu dəqiqə nə istəyir ki, güya? Fənər güya nə istəyir? Deyin mənə qarşı haqlı ədalətsizlik eləməyin. Fənər də onu istəyəcək. Və Fənər durub çıxıb oyunda şey deyəcək. Erzurumspora qarşı niyə ofsayd verməmisiniz? Onu deyəcək, deməyəcək. Yəni bütün məsələ budur. Yəni o federasiyanın getməyə lazımdır. O federasiyanı göndərəcək göt heç bir klubda yoxdur.
Ha, ara göndərilərə şey zadda alıb deyir.
İddianı alıblar. Nəysə, xeyli əsəbləşdim. Oyun barəsində danışası olsaq, Fənər qırmızı olmasaydı belə, bax, qırmızı olmasaydı belə, bərbad oynayırdı.
Razıyam, yəni Fənər əvvəlki evdə utduğu iki oyun vardı, Göztəpə və ondan əvvəlki hansıydı. Oyunları çox yaxşı oynamışdı.
Ya, bundan qat-qat yaxşı oynamışdı. Bax, dünənki Zenit oyununda belə bundan yaxşı oynuyordu. Zenit oyununda bu da belə bundan yaxşı oynuyordu.
Özür, yəni evdəki oyunları daha yaxşı oynuyordu. Yəni, deməli, səfər problemi var yəni. Amma
məncə Kayseri Sporun bir qolunda vermədilər. Yəni, ilk qol mənə görə, mən faul kimi görmədim onu. Amma istənilən aldı, yəni faktik olaraq Kayseri Spor həmin oyundan qələbə ilə çıxa bildi. Amma hakim problemi, yəni sən sırf hakimə görə uduzmadın. Yəni, ola bilərdi, məsəl üçün, soldarı çıxmazdı, bir qol vurardı, oyun bitərdi və s. Amma o çox, şey, məsələn, nə qalır? Çox ciddi bir fərziyyə kimi qalır. Faktik olaraq, yəni, sən 45 dəqiqədə oyunu udacaq, heç eləmirdin. Bu bir. Gələ, əsas məncə oyun olaraq, maraqlı oyun, əsas oyun nə idi? Qalatasarayın oynadığı oyun. Qalatasarayın oynadığı oyun barəsində deyiləsi yeganə şey var ki, Xahiş edirəm, bu ərəblər, klubdakı ərəblər bir standarta gəlsin. Feqoli 3 oyun yaxşı oynayıb, 2 oyun ortalıqda görünməsin də. Görünmür, onu eləməsin. Bax, Belhan da Trabzon oyununda oynadığı oyunun 80%-ını bütün sezon ərzində oynasa, liqada ondan yaxşı oyunçu yoxdur. Oynamır ama. Ya bugün belə oynayıp böyük ehtimalla gələn həftə sonu qırmızı alıp çıxacaq. Yani elə bir ehtimalı var onun.
Düzdür, yani Belhanda da her şey.
Ama oynayan da həqiqətən klas oyunçudur. Yani niye həmin vaxt böyük klublar arxasında qaçırdı onu göstərirdi. Ama sonra da göstərir ki niye böyük klublar almadılar. Bir de ki ne derim ya Galatasaray oyunda ben oyuna canlı bakanda merkez yarım müdafiye diye merkez müdafiyeçileri çok beğenmiştim. Sonra bakanda daha çok beğendim. Yani bu klubun iki merkez yarım müdafiyeçisi aynı dilde danışabilmiyor. Bu birinci problemidir. Yani okey, ikisi de təzədir, bu problem onsuz da. Yani birbirine alışmaları, o koordinasiyonu vesaire qurmaqları müəyyən qədər çəkəcək.
Yani biri çok oynayıp, biri bir oynayıp ben de. Yani onlardan ne gözüm.
Ve daha beter odur ki, bu koordinasiyonu qurmaq üçün bunlar danışmalıdırlar. İkisi eyni dildə danışa bilmir.
Ha da düzü. Biri Fransızca danışır yəqin ki, Portugalca.
Yani bunlara mütləq şəkildə nə deyir, sürətləndirilmiş İngilizcə kursu lazımdı. Ama yani onlar belə deyək, düzəlsə Qalatasaray müdafiə ən azından belə deyək de, müdafiə xətti problemini aradan qaldıracaq. Ama Fernando, nə bileyim, Feguli, Belhanda, hətta Onyekuru falan da qatıram, Badunu da qatıram bura. O 3 oyun oynayıb 2 oyun oynamamaq, 2 oyun yaxşı olub 1 oyun ortalarda görünməmək. Yəni bu templə komanda başına çox ciddi problem olacaq. Yəni keçən həftə Alanyaspor
Aslında
necə?
ben de sen.
Yəni Alanyaspor oyununda xal itirmə daha üstündə məğlub olmamaqlar tamamilə şans idi. Çünki Alanyaspor döyürdü konkret komandanı. Amma bu oyunu ona qarşı oynamaq üçün də sənin bütün oyuncuların, bütün oyuncular olmasa ən azından 10 oyuncunun belə deyək de, 11 oyuncudan 9'u 10'u kifayət qədər formda olmalıdır həmin gün. Amma olmur. Bir çox hallarda olmur Qalatasarayda bu. Və bu formda olmayan oyunculara sən ildə 2 milyon yarım 3 milyon pul ödəyirsən. Gün oyun seçən, gün seçən oyunculara 2 milyon yarım 3 milyon pul ödəyirsən. Nəsə deyirdin?
Ha, yani müdafiə ilə bağlı problem məncə həm də ondadır ki, bu Onyekuru da, Feqoli da müdafiə etmək olar ki, heç kömək eləmirlər də. Yəni, o Nagatomo'nun da və yaxud oynayanda sağda linyasında yükünü çox artırır.
Təbii ki artırır. Yəni
Yəni,
məsəl Trabzonspor belə deyək də heyətindən bir çox problem əksi oyunçudan gəlmişdi, amma 2 dənə çox yaxşı, hətta 3 dənə çox yaxşı cinah oyunçudan. Yusufu da məsələn cinah oyun kimi, əsas cinah oyunçusu kimi olduğunu düşünsək, 3 dənə çox yaxşı cinah oyunçudan gəlmişdi. Yəni yeyirdilər Qalatasaray cinahlardan. Yəni Lines neçə dəfə olub ki, çatmayıb. Məsələn, Luyendama qarşılamaq məcburiyyətində qalıb cinah oyunçunu və yaxud da belə deyim, Feqoli dəstəyə gəlməli olduğu epizodda mərkəzə doğru qaçıb. Yəni çox problemləri var komandanın o baxımdan. Razısan yəqin ki mənimlə.
Razıyam da.
Görsən birbirimizdən
Heyətlər
fərqlənirik.
artıq çıxıb.
Kimlər var?
Realda gözlənilən kimi də Bale, Benzema, Vinicius oynayır.
Əla.
Qalan ya Modric, Casemiro, Isco. Modric, Casemiro, Kroos, Isco nə idi? Carabao, Nacho, Ramos, Reguilón. Ha, Varane xəstə idi deyəsən, düzgün sağalmayıb. Ona görə Nacho oynadı.
Görək nə olur. Çox uzun çəkdi. Qısa eləmək istəyirik, yenə uzun çəkdi.
Ha, Ajax-da başqa problem məncə əksiliyi yoxdur. Borussia Dortmund-da sən deyən kimi imiş, həm Alcacer, həm Royce oynamır. Akanji da onsuz uzun müddət edəcək dəyər idi. Qalan normal yerə çıxıblar. Bu iş oynayır. Rəfə.
Onda nə deyirik? Gələn həftə görüşərik də. Çünki xeyli uzun oldu. Bunu qısaldaq yavaş-yavaş.
Ha, bax, çalışarıq qısaldaq. Oldu. Hələlik görüşənə qədər.
Görüşərik. Sağ olun.